Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 4. september. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Parlamentarna skupština Savjeta Evrope nadgledaće predstojeće izbore u Crnoj Gori. Pozitivna Crna Gora prva je partija koja je danas predala izbornu listu uoči parlamentarnih izbora 14. oktobra. NATO odlikovao dvojicu crnogorskih vojnika u Afganistanu. Moody's smanjio izglede za kreditni status Evropske unije sa stabilnog na negativan. Večeras u Charlotteu Barack Obama prihvata kandidaturu demokrata za novi mandat na funkciji predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. I sadržaja emisije, na Cetinju sinoć održana retrospektivna izložba svjetski poznatog dizajnera Mirka Ilića, koji posljednjih nekoliko decenija živi i stvara u Njujorku. Poslušajte kako Ilić otkriva prisustvo fašizma na prostoru bivše Jugoslavije.
Mene to sve skupa, ta cijela ex-Jugoslavija, totalno iznenadila. Ja sam znao za tu pojavu fašizma u Rusiji, koja je dosta velika, i u Poljskoj. Međutim, nisam očekivao da je to tako veliko na teritoriju bivše Jugoslavije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Parlamentarna skupština Savjeta Evrope nadgledaće predstojeće izbore u Crnoj Gori, a njen tim činiće 11 poslanika, kazala je portparolka te institucije Nathalie Bargelini. Bargelini je rekla Danu da će se početkom naredne sedmice znati ko će biti na čelu misije. Misije iz Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope u Crnu Goru stiže 11. oktobra, a na sjednici u januaru razmatrat će izvještaj o načinu na koji su izbori provedeni, kazala je Bergelini. Demokratskom frontu u Budvi, koji čini Pokret za promjene i Nova srpska demokratija, pridružili su se doskorašnji odbornik Narodne stranke Đorđe Pribilović, kao i član Socijalističke narodne partije Božidar Vujičić. Iako su iz najjače opozicijone partije SNP saopštili da pojedinci koji su pripadali SNP-u, a koji su formalizovali svoj status u drugim političkim subjektima, tim činom su istupili iz SNP-a, Vujičić je na konferenciji za novinare u Budvi izjavio da sam neće podnijeti ostavku na članstvo u toj partiji, jer njegovo mišljenje dijeli, kako tvrdi, dobar dio članstva.
Zalažući se svo vrijeme za što širu opoziciju, smatram da samo tako može da se smijeni vlast u Budvi i ovaj režim u Crnoj Gori, i prateći dobar dio članstva koji misli kao i ja, članstva i Socijalističke narodne partije, donio sam odluku koja je suprotna odluci glavnog odbora. Toga sam svjestan. Isključiti samoga sebe ne želim, neću, a zna se kome može isključiti, ko ima, da kažem, jasnu situaciju da me iz partije u Budvi isključi. Isključit će me zato što se zalažem za što širu koaliciju. Druga stvar, kao što vidite ovdje, poznat vam je sastav opozicionih odbornika u prošlom sazivu Skupštine opštine Budva. Od 9 opozicionih odbornika, vi vidite ovdje nas petoro koji smo u tom sastavu. Imate 3 člana Socijalističke narodne partije koji se zalažu za samostalni izlazak, i imate najverovatnije jednog člana koji će se pridružiti Demokratskoj partiji socijalista.
Bio je to član SNP-a iz Budve Božidar Vujičić. Crnogorski vojnici angažovani u ISAF misiji u Afganistanu, kapetan Mijan Ratković i vodnik prve klase Željko Dedijer, dobili su NATO medalje priznanje za uspješno izvršavanje zadataka. Iz Ministarstva odbrane saopšteno je da su odlikovanja crnogorskim vojnicima uručili komandant 19. hrvatskog kontingenta i komandant multinacionalnog tima zemalja Američko-Jadranske povelje. Groznica zapadnog Nila, bolest koja do sada nije registrovana u Srbiji, odnijela je prvu žrtvu u toj zemlji. U pitanju je 60-godišnja žena iz Pančeva koju ujeo komarac i tako je prenio virus, piše Blic. U Srbiji je kod 21 pacijenta potvrđena infekcija virusom zapadnog Nila koji prenose tigrasti komarci, kazala je direktorka klinike za infektivne i tropske bolesti u Beogradu, Olga Dulović. U susjednoj Hrvatskoj još nije zabilježen jedan slučaj bolesti kod ljudi, ali je zabilježena infekcija među stokom, prenosi ti portal.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Priznanje slovenačkog premijera Janeza Janše da Sloveniji slidi bankrot ako u oktobru ne uspije da proda državne obveznice postala je glavna tema svjetskih medija, a analitičari istraživačkog odjeljenja Raiffeisen banke kažu da je Slovenija u stvari Španija i Srednje Europe, aludirajući na krizu u toj zemlji. No austrijski list Presse piše da će Slovenija ipak uspjeti da proda državne obveznice. A španski region Andaluzija zatražio je centralne vlade financijsku pomoć. Više rangirani političar iz regiona Susana Díaz rekla je da je Andaluzija od Madrida zatražila pomoć u iznosu od 1 milijardu eura. Valencija, Mursija i Katalonija su to učinile nešto ranije. Bugarska je odustala od planova za uvođenje eura kao odgovor na rastuću ekonomsku krizu i neizvjesnost u vezi sa budućnošću Evropske unije, saopštio je bugarski ministar financija Simeon Đankov. Đankov je za Wall Street Journal kazao da trenutno ne vidi korist od ulaska u eurozonu, prenosi CBiz.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13:36. Dobar dan još jednom iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, ovo je program na talasu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozitivna Crna Gora prva je partija koja je danas predala izbornu listu uoči parlamentarnih izbora koji će biti održani 14. oktobra. Politička ponuda dobija svoju konačnu strukturu. Koliko će njena šarenolikost omogućiti lakši izbor glasačima ili će ih dodatno zbuniti? Time se bavio Dimitri Jovićević.
Dosadašnja vladajuća koalicija DPS-a i SDP-a, udružena sa liberalnom partijom sa jedne i opozicija i manjinske partije podijeljene u više kolona sa druge strane, konture su političkog menija koji će biračima u Crnoj Gori biti ponuđen na izborima 14. oktobra. Da li je veća šarenolikost ponude dobra za glasače u kojoj svako može da nađe svoj politički izbor ili ta široka lepeza dodatno zbunjuje i stvara konfuziju? Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje primjećuje.
Moj utisak da crnogorska politička scena se definitivno počinje razvijati i u različitim pravcima. Naravno da ona i kvalitativna postaje bolja, ali nije ta šarenolikost, kada se malo bolje sagleda, toliko dispersivna. Mi naime i na ovim izborima praktično biramo, pored onoga što je izbor kod manjinskih stranaka, među tri opcije, znači vladajuće koalicije, onoga što je potpuno suprotstavljen Demokratski front i Pozitivna Crna Gora kao jedan umjereniji pristup, ali opet kritički nastrojem vlasti. Tako da birači neće biti zbunjeni, ali pitanje je šta svaka od ovih opcija može da ponudi u smislu djelotvornog odgovora na probleme sa kojima se suočavamo.
Pojedini analitičari crnogorsku predizbornu političku ponudu dijele na konzervativce, ljevičare, razočarane suvereniste. No, da li postoji klasična granica između desnice, ljevice i oni koji pokušavaju da zauzmu poziciju centra, ili je ideološka ponuda prilično isprepletana i bez jasnih linija razdvajanja? Zlatko Vujović iz nevladine organizacije Centar za monitoring kaže da je u tom smislu teško mapirati političku scenu, ali da postoje pregrupisavanja koja će u perspektivi voditi formiranju jasnije podjele na desnicu i ljevicu. Koliko će to još više zbuniti birače?
Velikim dijelom birač u Crnoj Gori i nije opredjeljivao po tom osnovu da li je ljevica ili desnica. Birač će biti zbunjen, ali s druge strane birač i ne reaguje, da kažemo, u potpunosti na te posticaje koji se odnose na odnos ljevice i desnice. Očekuje se na neki način profilisanje političke scene, ali će biti potrebno da prođu makar 2 do 3 politička ciklusa, da možda mi imamo malo konsolidovaniju političku scenu u Crnoj Gori.
Dok se polako zagrijavaju partijske propagandne mašine, koje će u narednih 40 dana biti u punom pogonu, jedno od pitanja koje se otvara jeste koliko će prosječni birač na ovim izborima razvijati razmišljati drugačije u odnosu na prethodne. Da li će ostati u matrici po koje se opredjeljuje za onoga za koga smatra da je manje zlo ili mu aktuelna politička ponuda nudi mogućnost da glasa za onog za koga smatra da je najbolji i da mu nudi realnu nadu za promjenu društvene situacije u željenom pravcu. Ponovo, Daliborka Uljarević.
Ja se samo nadam da sama izborna kampanja neće poći u pravcu jedne referendumske retorike, odnosno da se mi nećemo i ovaj put emotivno predjeljivati na osnovu nečeg što je državnopravni status, jedna vještački kreirana zapravo dilema, nego da ćemo imati priliku da na bazi kvalitetnih programa koje će nam politički takmaci predstaviti, vrlo racionalno donesemo odluku. Nažalost, iako su izbori vrlo, vrlo kratkom roku, znači nešto malo više od mjesec dana nam je ostalo, mi nemamo priliku ni da čitamo takve programe u onolikoj količini koje bi trebali, niti da oni budu predstavljeni građanima. Znači imali smo samo jedan program koji predstavlja prilično opširan i komplikovan i veliki će biti izazovi na predstavnicima Demokratskog fronta da to iskomuniciraju sa građanima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Sati 40 minuta i u nastavku emisije za Crnu Goru o izborima, kako se približavaju parlamentarni izbori koji će u Crnoj Gori biti održani 14. oktobra, tako se zagrijavaju i partijske propagandne mašine kojima će stranke nastojati da ubijede birače da je baš njihova ponuda najbolja za budućnost nacije. Jedno od ključnih pitanja sigurno će biti ekonomija, pa se postavlja pitanje na čemu će se zasnivati ekonomski programi koje će partije nuditi biračima tokom narednih nešto više od 30 dana. O tome Esad Krcić.
Nimalo iznenađujući ekonomski program koji će vladajuća koalicija ponuditi biračima predstavljaće kontinuitet do sadašnje ekonomske politike vlade uz neke modifikacije i intenziviranje određenih aktivnosti. Kvalitetnom ekonomskom politikom će se stvarati povoljan ambijent prije svega za otvaranje novih radnih mjesta u malom i srednjem biznisu jer tu postoji veliki potencijal za zapošljavanje velikog broja ljudi, naročito na sjeveru gdje je i veća stopa nezaposlenosti, rekao je za naš radio funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić, koji je naglasio i da će se revidirati cjelokupan bankarski sistem. Bankarska politika se mora promijeniti jer se preduzetnici ne mogu finansirati skupim kreditima, rekao je Jelić.
Do kraja ove godine će se realizovati sve ono što je dato ekonomskom politikom. Također će se realizovati sve ono što je i zadatak u skladu sa pristupanjem Evropskoj uniji. Također, posebno u sljedećem vremenskom periodu će se posebna pažnja obratiti na strane investicije koje treba da dođu u Crnu Goru. Znači, ona priča koja je bila prije par godina o prilivu stranih investicija će se nastaviti i mora sintetizirati na sasvim drugačijim osnovama. Dakle, moraju se privući investitori kako bi se obnovio ekonomski razvoj. Također se mora voditi računa o uravnoteženom budžetu, o naplati svih budžetskih prihoda za budžet. Također se mora voditi računa o investicionom ambijentu i prije svega otvaranju novih radnih mjesta i na način širenje proizvodne osnove na nivou čitave Crne Gore.
Vladajuća koalicija je već duži niz godina na meti kritika zbog realizacije takozvanog neoliberalnog koncepta. Za sad nema naznaka da bi se u tom smislu mogao desiti značajniji preokret. Međutim, s druge strane čini se da u ostatku političke scene postoji opredjeljenje da se pojača uloga države u ekonomskom životu zemlje. U te partije spada i novoosnovana Pozitivna Crna Gora, generalni sekretar Pozitivne Mladen Bojanić.
Da li smatramo da država treba da ima veću ulogu? Da, ali u smislu pravilnog korištenja državnih resursa, ne samo da organizuje prodaju tih resursa, nego jednostavno da putem raznih koncesija najefikasnije koristi te državne resurse. Moramo tržišnu privredu naročito pojačati u smislu da kroz intervenciju države ispravi država nesavršenost tržišne privrede, da utiče da se ipak privredne aktivnosti razviju više pravaca, da se naslonjamo samo na turizam i poljoprivredu, naravno da vratimo i industriju kao jednu od osnovnih grana ekonomije u Crnoj Gori, naravno da regionalni razvoj pospješimo tako što će država subvencijama, poreskim sistemom omogućiti da i oni dijelovi Crne Gore koji u ovom trenutku zaostaju u razvoju nađu svoje mjesto i ubrzano se razviju.
Dio izbornog programa opozicione koalicije Demokratski front koja se odnosi na ekonomsku politiku posebno tretira bolnu tačku domaće privrede Podgorički kombinat aluminijuma, ali i rudnike boksite i Nikšićku željezaru Toščelik. Jedna od mjera je ostvarivanje većinskog državnog vlasništva u kombinatu, čemu bi prethodilo raskidanje ugovora sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske, koja trenutno gazduje Kapom, odnosno švajcarskim Glencorom, glavnim kupcem Podgoričkog aluminijuma, funkcioner Demokratskog fronta Branko Radulović.
Naša prva mjera u ekonomskom programu je ta da ćemo izvršiti reviziju svih privatizacija i svih dugogodišnjih zakupa. naša prva mjera u socijalnoj politici da ćemo uvesti socijalni kartu.
Često pominjanje opšte revizije privatizacije domaćih privrednih subjekata u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju običnom političkom pričom, a u prilog tome navode okolnost da za razliku od učesnika tendera koji se ne žale na proceduru, opozicija pokušava da kaže da su postupci sprovedeni nezakonito. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić kaže da ima puno povjerenje u rad državnih institucija, te da shodno tome nije potrebno nikakvo preispitivanje sprovedenih privatizacionih aranžmana.
Sve privatizacije koje su urađene u Crnoj Gori urađene su na javan, transparentan način u skladu sa zakonima koji su tada u procesu privatizacije važili u Crnoj Gori.
Najjača opoziciona socijalistička narodna partija sebe deklariše kao jedinu partiju socijalne pravde u Crnoj Gori, pa u skladu sa tim i formira ekonomsko-socijalnu ponudu koja u prvi plan stavlja težak ekonomsko-socijalni položaj građana, odnosno načine za njegovo poboljšanje. Funkcioner SNP Aleksandar Damjanović kaže da bi njegova partija osvajanje vlasti iskoristila da ukine neoliberalno prepuštanje regulacije tržišta njemu samom, ali i naglašava da je jedan od ključnih preduslova ekonomske renesanse Crne Gore upravo preispitivanje privatizacije.
U srži našeg programa jeste socijalno-tržišni model koji se više prihvataju i zemlje zapada koji čuva sve ono gdje treba država da interveniše, pogotovo u granama privrede koje ne mogu bez državne zaštite, tu prije svega mislimo na infrastrukturu, energetiku, saobraćaj, a s druge strane ukida barijere za normalno poslovanje, a naročito koje se tiču poslovanja i svojinskih odnosa i sudskih procesa i prostornog reda, čega svega u Crnoj Gori nema dovoljno. Probat ćemo da olakšavanjem poslovanja za one koji plaćaju poreze i koji žele da regularno rade napravimo ambijent kako bismo imali i razvoj i rast privrede, a naravno u našem programu je zapisano i da krivična djela iz procesa privatizacije ne zastarijevaju i svakako ćemo i u tom segmentu tražiti da se prispitaju sve sporne privatizacije u Crnoj Gori, a nije ih malo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A nakon priče o crnogorskim izborima koji će biti održani 14. oktobra u nastavku o izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Naime, prva dama Sjedinjenih Američkih Država Michelle Obama i nova zvijezda demokrata, mladi gradonačelnik San Antonija Julian Castro, bit će najvažniji govornici večeras na otvaranju Nacionalne konvencije demokratske stranke u Charlotteu. Neposredno pred početak konvencije istraživanja javnog mnijenja ukazuju na mrtvu trku između Baracka Obame i Mitta Romneya. Iz Washingtona novinar Glasa Amerike Alen Matišuma.
Više od 6.000 delegata na ovogodišnjoj konvenciji demokratske stranke još od nedjelje u Charlotteu u Sjevernoj Karolini priprema teren za govor predsjednika Obame koji će očekuju organizatori pred punim tribinama stadiona na kojem nastupa fudbalski klub Carolina Panthers i formalno prihvatiti stranačku nominaciju za još jedan mandat u Bijeloj kući. Gradonačelnik Los Angelesa Antonio Villaraigosa obavlja dužnost predsjedavajuće konvencije.
So we'll be crystallizing what's at stake in this election.
Iskristalisat ćemo suštinu ovih izbora, kaže gradonačelnik. Izbor između kandidata koji želi da izgradi ekonomiju oslonjenu na srednju klasu i kandidata koji želi ekonomiju kojom će se upravljati svrha. Potreban nam je lider koji će zemlju pomjeriti naprijed, ne unazad, kaže popularni gradonačelnik. Sam predsjednik Obama je praznik u ponedjeljak obilježio radno družeći se s radnicima i sindikalcima u državama Srednjeg Zapada, koje bi u novembru, baš kao i domaćin konvencije Sjeverna Karolina, trebalo da odluče o novom predsjedniku. Stao sam uz američke radnike, stao sam uz američke proizvođače. Ja u vas vjerujem, poručio Obama okupljenima u saveznoj državi Ohio, gdje je obišao fabrike američke autoindustrije. On se nada da će mu povjerenje dati još jednom. Na drugoj strani, republikanci nastoje da se zadrže udarnim vijestima, porukama koje su više puta ponovili na prošlonedjeljnoj konvenciji u Tampi. Nedaleko od Charlotte u Sjevernoj Karolini boravio i potpredsjednički kandidat republikanaca Paul Ryan. Svaki predsjednik od Velike depresije koji je tražio drugi mandat mogao je Amerikancima da kaže da žive bolje nego prije 4 godine. Svaki izuzev Jimmya Cartera i Baracka Obame, kaže Ryan. I upravo to pitanje, da li vam je bolje nego prije 4 godine, koje je svojevremeno Ronald Reagan vješto iskoristio u duelu sa Carterom, tandem Romney-Ryan pokušava iskoristiti da obuzda entuzijazam omladine radnika, tradicionalno naklonjenih demokratama. Stoga i ne bi trebalo da čudi žestok odgovor koji je Paulu Ryanu odmah uputio potpredsjednik Joseph Biden. Želite da znate zašto nam je bolje? Imam za vas malu naljepnicu, kazao je Biden. Osama bin Laden je mrtav, a General Motors živi. Međutim, demokrate ovdje u Charlotteu javnosti žele postaviti drugačije pitanje. Da li će vam sutra biti bolje ukoliko Romney bude izabran za predsjednika? U državama koje će imati presudnu ulogu u novembru, demokrate su već počele da emituju predizborni spot u kojem tvrde da će Romney udariti na srednju klasu, a bogatašima i milionerima omogućiti da zarade još više. Za analitičara Normana Olstina, Obamin zadatak u Charlotteu je da motiviše birača koji su ga podržali 2008.
Obama's already known to the American people. What he wants to do at his convention is...
Obama je već dobro poznat američkoj javnosti. Ono što mora da uradi je da pronađe način da podstakne svoju bazu i dobro pocrta tezu da Mitt Romney donosi kontinuitet politike Georgea Busha, koja je dovela do problema u kojima se zemlja našla, kaže Ornstein. Specijalno za Radio Slobodna Evropa iz Charlotta, novinar Glasa Amerike Alen Matišuma.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I u nastavku svijet, no više o ekonomiji, to evropskoj koje baš ne svijetaju ruže. Bonitetna agencija Moody's snizila je prognozu dugoročnog kreditnog rejtinga Evropske unije sa stabilnog na negativni i upozorava da bi mogao biti dodatno umanjen. Razlog za takvu ocjenu su kreditni rizici koji prijete zemljama koje daju ključan doprinos budžetu Evropske unije. O tome više u priči kolege Dragana Štavljanina.
Moody's je za sada zadržao najvišu ocjenu kreditnog rejtinga Evropske unije 3A, jer kako ističe dva ključna elementa su ostala nepromijenjena: konzervativno upravljanje budžetom unije i kreditna vrijednost i podrška koju osigurava 27 članica bloka. Međutim, agencija ne isključuje mogućnost smanjenja rejtinga Evropske unije. Početkom godine Moody's je na rejtinge Njemačke, Francuske, Holandije i Velike Britanije već stavio negativne izglede. Agencija ističe da su sve ove zemlje izložene dužničkoj krizi u regionu, što je uticalo na njihov kreditni status. Razumno je pretpostaviti da kreditni rejting Evropske unije treba da se kreće u skladu sa rejtingom njenih najjačih članica, navodi Moody's. Britanija, Francuska, Njemačka i Holandija obezbeđuju 45% budžetskog prihoda Evropske unije. Moody's navodi da će u slučaju vanredne stresne situacije sve članice sa statusom trostruko A- najvjerojatnije ispunjavati sopstvene dužničke obaveze i neće kao prioritet imati podršku Evropskom bloku. U saopštenju se dodaje da ukoliko članice sa statusom trostruko A- bankrotiraju zbog sopstvenih dužničkih obaveza, to će najvjerojatnije biti zbog pozajmica za podršku dugovanja Evropske unije i time će vjerojatno uticati i na rezerve gotovine Evropskog bloka. Stoga s razlogom se može pretpostaviti da kreditna vrijednost Evropske unije treba da se kreće u skladu sa vrijednošću njenih najjačih članica, ističe agencija. Moody's upozorava da bi eventualno smanjenje kreditnog rejtinga navedenih zemalja moglo imati domino efekt na rejting Evropske unije. Uprkos saopštenju Moody's, euro jutro skočio na dvomjesečni maksimum. Trgovci i dalje vjeruju u euro, nadajući se da će Europska centralna banka u četvrtak najaviti novu rundu kupovine obveznica prezaduženih članica eurozone. Rastu zabeležile i dionice na evropskim berzama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13 sati 53 minuta i prije podsjećanja na naslove dana vraćamo se još jednom u Crnu Goru. Na Cetinju je sinoć održana retrospektivna izložba svjetski poznatog dizajnera Mirka Ilića, koji posljednjih nekoliko decenije živi i stvara u Njujorku. Uoči izložbe Ilić je održao predavanje cetinskim studentima o građanskoj dužnosti umjetnika dizajnera, o simbolima mržnje koji su sve više u upotrebi širom zemalja bivše Jugoslavije. Tim povodom sa Mirkom Ilićem razgovarala je Jasna Vukićević.
Vi imate Hitlerjugend u vašoj sredini, a niko ne reaguje, kazao je jedan od najpoznatijih dizajnera Balkana Mirko Ilić na predavanju Građanska dužnost dizajnera umjetnika održanog cetinskim studentima. Ilić je tvrdnju potkrijepio brojnim fotografijama simbola mržnje i infiltracije skinheadsa u fudbalske huliganske organizacije na području država bivše Jugoslavije.
Mene je to sve skupa, ta cijela ex-Jugoslavija, totalno iznenadila. Ja sam znao za tu pojavu fašizma u Rusiji, koja je dosta velika, i u Poljskoj, Međutim, nisam očekivao da je to tako veliko na teritoriju bivše Jugoslavije, što je glupo i naivno s moje strane. Onda kad sam počeo gledati te njihove website-ove i tako dalje, i kad sam shvatio da postoje 1000 fotografija na koje oni to ponosno rade, otvoreno, možete ih prepoznati, znači da oni, veći dio njih nema potrebu ni skrivati se, što znači niko ih ne goni, što znači da je to onda ok i od strane vlasti, i od strane kulture, i od strane građanstva, s tim da očito jedan dio ne zna što radi. I onda kad sam počeo po tome kopati, onda me, pošto sam trebao doći ovdje, onda me iznenadilo da to postoji u Crnoj Gori. Mislim, što je logično da mora postojati u određenom postotku, jedino što me iznenadila količina toga. I onda definitivno, kad sam jučer doputovao u Podgoricu, na jednu od prvih kuća kad dolazite sa aerodroma je skinhead, znak skinheada. Iako ljudima koji vjerojatno svaki dan prolaze, koji ne znaju što je to, ni ne primjećuju. Mislim, klinci crtaju neke grafite.
Percipirali ste i potencirali fudbal.
Da.
Gdje je to najočiglednije. Osim fudbala, da li primjećujete slične simbole u nekim drugim oblastima?
Ne, ja mislim da sport je najveći, jer je to najlakše igrati se sa 3-4 osjećaja ljudi, da pripadaju plemenu, da imaju osjećaj da su grupa nečega, jer se tu igra na taj nacionalni ponos, jer prvo ulice, to je klub ulice, pa onda na nacionalni ponos grada, pa onda na države i tako dalje. Tako da se, mislim, grad protiv grada tuče, ali zajedno se tuku protiv druge države i tako dalje. I s treće strane, kod vas ovdje, zašto je nogomet vrlo skupa djelatnost, nogomet je puno novaca i za zaraditi, i za pokrasti, i za oprati. Tako da je tu je vrlo zanimljiv nogomet i koje kakvim drugim grupama, od kriminalnih pa do nekako menadžersko-političarskih i tako dalje. A s druge strane, Rimljani su rekli tako i tako kruha i igara, i to je kruha i igara, dajte siromašnima i dajte ovima koji nemaju ništa, dajte im malo da se zabavljaju, još ako ubacite neku pjevaljku, to je izvrsno.
Ilić podsjeća da je samo u Srbiji preko 11.000 skinheadsa, a sve političko-sportsko-vjerske organizacije koje okuplja mržnja dijele i zajedničke simbole koje imaju izvorište u fašističkoj ideologiji. Pitamo u čemu je razlika između odnosa kakav prema ovakvim grupama imaju zemlje Balkana i država poput Sjedinjenih Američkih Država ili Njemačke.
U Americi se evidentiraju, to se zove hate crime, ili oni se udružuju po mržnji, policija ima specijalne odjele koji to prate i tako dalje. Prema tome, postoji sistem gdje se to ipak drži pod nekakvom kontrolom. I mi, vjerojatno u Americi, imamo više skinheada nego bilo tko drugi, ali ne mogu doći na stadion pokazivati svoje zastave, ne mogu hodati po ulicama i vikati svoje pjesme. Oni mogu imati demonstracije, ali moraju ih prijaviti, mora biti organizirano od tad do tad i tako dalje. Prema tome, postoji sloboda izraza, ali postoji isto tako kontrola do koje mjere se neko može vrijeđati nekog i ugrožavati nekog drugog.
Zanimanje Ilića za simbole mržnje koji su sve više u upotrebi širom Balkana podstaknuto je njegovim učešćem na posljednjem Gay Pride-u u Beogradu, koji su pratili sukobi sa huliganima kada se suočio sa mržnjom velikog broja mladih ljudi. Svoj aktivizam u podršci feminizmu u židovskom stvaralaštvu ili gay pokretu Ilić objašnjava stavom da manjinske grupe treba da brane oni koji nisu njihovi članovi.
Idem isto tako na Gay Pride paradu, iako nisam gay, ja sam radi toga otišao tamo i onda mi je bilo užasno šokantno vidjeti koja je to količina mržnje mladih ljudi. I poslije toga što su napravili, išli su razbiti Nike i pokrasti Nike, s tim da ne znaju da je Nike dizajniran od strane gay frajera iz Kalifornije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom naslovi dana. Parlamentarna skupština Savjeta Evrope nadgledat će predstojeće izbore u Crnoj Gori, a njen tim činit će 11 poslanika, kazala je portparol te institucije Natalie Bergelini. Bergelini je Dnevniku Dan rekla da će se početkom naredne sedmice znati ko će biti na čelu te misije. Pozitivna Crna Gora prva je partija koja je danas predala izbornu listu uoči parlamentarnih izbora 14. oktobra. Crnogorski vojnici angažovani u ISAF misiji u Afganistanu, kapetan Mijan Ratković i vodnik prve klase Željko Dedijer, dobili su NATO medalje, priznanje za uspješno izvršavanje zadataka. Agencija Moody's smanjila izglede za kreditni status Evropske unije sa stabilnog na negativan. Večeras u Charlotteu Barack Obama prihvata kandidaturu demokrata za novi mandat na funkciji predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Poštovani slušalci, ušli smo u posljednju minutu emisije. Bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.